halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba, waa sabti bisha Oktoobarna waa shan sannadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jira idinla socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a qaxooti soomaaliyeed oo dhan 143 oo laga dejiyey dekedda magaalada Berbera.
amni darada ka jirta Soomaaliya, ayuu yidhi culayska qaxoontiga oo jira dadka doonaya in lagu celiyo guryahoodii waannu taageeri karnaa. dadka marka aanu geyno Berbera wixii aanu u qaban karno waanu.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warar la xidhiidha doorashada dalka Kanada. sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka shaqaalaynta gobolka Minnesota oo ka hadlayo dilalka dhalinyarada.
qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijkeenna subaxnimo ayaan idinkugu haynaa, balse marka hore warkii dunida.
maalintii shanaad oo ay mudaharaadii ka socdaan dalka Ciraaq ayay ciidamada ammaanku rasaas nool iyo gaasta dadka kaga ilmaysiisa ku rideen kumanaan qof oo ku dibad baxayay magaalada Baqdaad, iyagoo dilay 19 qof, halka 10 kalena ay ku dhaawaceen. dadka ilaa iyo iminka ku dhintay dibadbaxyadaasi ka socda magaalada Baqdaad iyo dhowr magaalo oo ku yaalla koonfurta dalka ayaa gaadhaya 100 qof. dadka mudaharaadaya ayaa diiday baaqyo ay dowladda iyo hogaamiyaasha diimuhu u soo jeediyeen inay dejiyaan xaaladda iyagoo deegaamo badan oo ku yaalla Baqdaadna ku gubay taayiro. dibadbaxyadan ayaa ka bilowday dad aan badnayn oo dalbanayay shaqooyin iyo la horumariyo adeegyada bulshada sida biyaha iyo korontada. markii dambese isu rogay isu soo baxyo waaweyn oo ay dadku ku dalbanayaan in la joojiyo musuqmaasuqa dalkaasi qaniga ah ee 40 milyan ee qof ku nool yihiin ee ragaadiyey. dad gaaraya 4,000 oo qof ayaa ilaaya iminka waxyeelooyin ka soo gaareen mudaharaadada 4 maalmood ee u dambeeyey. sarkaalka ugu sarreeya ee qaramada midoobay ee Ciraaq ee Jeni Hanis ee Balasheert ayaa ku baaqday in rabshadaha lasoo afjaro. kooxo afka soo duubtay oo hubaysan ayaa waxa ay weerareen 3 telefishin oo ku yaalla magaalada Baqdaad, ayna ka mid yihiin muuqbaahiyaha Alcarabiya TV gaar loo leeyahay oo la yidhaahdo Dajla, iyo muuqbaahiyaha NRT iyagoo waxyeeleeyay shaqaalihii burburiyeyna qalabkii TV-yadaasi.
ninka wada xaajoodka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu sheegay in wadahadallo sare oo ku salaysan nukliyeerka ay shalay oo Sabtiya ku yeesheen magaalada Stockholm, isla markaasina uu dhex maray dowladda Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. wadaxaajoodkan looma fulinin sidii aan filayna, sidaas waxaa yiri Kim Yong Il oo isagu ah u qaybsanaha waqooyiga Kuuriya arrimaha wadaxaajoodkan isagoo hortaagnaa Pyongyang safaaradda ay ku leeyihiin Stockholm. haddaba waxaa wadaxaajoodkan ay imaanayaan waqtigan tooska ah iyadoo madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump iyo sidoo kale hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay isku raaceen bishii Juun in dib loo bilaabo wadaxaajoodyo labada dhinac ay leeyihiin. inkastoo bishii Febraayo haddana shirarkii ka dhacay Vienna kadib ay dib u dhac ku yimaadeen in wadahadalladaasi ay sii socdaan. Febraayo ayaa wadaxaajoodka labada dhinac waxa uu noqday mid meesha ka baxay kadib markii la sheegay in cunaqabateen hor leh la saarayo Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeona waxa uu ka sheegay isaga oo jooga sabtidii shalay ahayd Greega in ay ku hanwan yihiin in wadaxaajoodyadan ay ka soo baxaan wax miro dhal ah. ururka caalamiga ah ee muhaajiriinta ayaa 147 qof oo qaxooti ah dalka Yemen ka soo celiyay iyagoo geeyay magaalada Berbera. dadkan qaxootiga ah ayaa waxaa ku jira 56 caruur ah, iyadoo la doonayo in laga qaado magaalo xeebeedaasi iyadoo doon looga soo qaadaan iraahda magaalo xeebeedda Cadan, isla markaasina laga dejiyey magaalo xeebeedda Berbera. afayanka hay'adda muhaajiriinta qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Joel Milman ayaa waxa uu sheegay in dadkan ay qaabileen saraakiil ka socda dowladda iyo sidoo kale hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada. warbixintan waxaa ka soo dirtay magaalada Geneve wariyaha V O A Lisa Schlein, waxaase soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
iyadoo xiisada colaadaha ee ka taagan dalka Yemen ay saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo ammaanka dalka ayaa xaalad bani'aadnimo oo adag ay la soo daristay muhaajiriinta iyo qaxootiga ku nool dalkaasi, iyadoo ay ku adkaatay nolol maalmeedkii, sida uu sheegay afhayeenka hay-adda muhaajiriinta ee Ururka Qaramada Midoobay. mashruuca dadka qaxootiga ah lagu celinayo waxaa maal geliyey hay-adaha samafalka ee Boqor Salmaan iyo hay-adda daryeelka bani'aadanka ee dalka Kuwait. tan iyo intii uu mashruucani bilowday ayaa waxaa la guriyageeyey qaxooti gaaraya 1,500 oo qof oo Soomaaliya. 250,000 ee qaxootiga ku sugan dalka Yemen waxaa ugu badan Soomaali qaarkood ay sideedamaadkii yimaadeen dalka iyo markii ay dowladdii Soomaaliya burburtay. ammaankii ay qaxootiga Soomaalidu u raadsadeen dalka Yemen ayaa faraha ka baxay, oo dalkaasi 4 sannadood ee u dambeeyay ay ka socdeen dagaallo sokeeye oo keenay xiisadii bani'aadnimo ee ugu darnayd. afhayeen u hadlay Ururka Qaramada Midoobay ayaa V O A-da u sheegay in weli Soomaaliya aanay ku habboonayn in qaxoonti lagu celiyo, laakiin waxa uu intaasi raaciyey in dadka iyagu iskood u dalbadaa in la guriya geeyo la caawin doono.
With the prolonged conflict, the refugees have also been feeling the pressure.
amni darada ka jirta Soomaaliya, ayuu yidhi, culayska qaxoontiga oo jira, dadka doonaya in lagu celiyo guryahoodii waanu taageeri karnaa. dadka marka aanu geyno berbera, wixii aanu u qaban karno waanu ku saacidi doonaa, balse meesha ay uga sii gudbayaan iyaga ayaa xor u ah, ayuu intaasi raaciyey.
warbixintii wariyaha V O A-da ee Geneva Lisa Schlein ay halkaasi ka soo dirtay, oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil uu nala socodsiinayay. weli waxaad nagala socotaana Washington.
xamse urafa oo ah wasiirka shaqaalaynta ee gobolka Minnesota ayaa dhowaan waxaa la guddoonsiiyey oo lagu siiyey magaalada Washington abaalmarinta ay bixiso hay-adda Alliance for Peace ee ka shaqeysa nabadda. waxaa abaalmarinta uu ku mutaystay inuu si fiican uga shaqeeyey ayaa la yidhi xagga nabadda dadyoga wada degan Minneapolis. waxa uu haddaba xamse warfa oo istuudioga V O A ee Washington nagu soo booqday uu Sahre Cabdi Axmed uga waramay dilalka dhallinyarada iyo caqabadaha shaqo la-aaneed ee ka jirta gobolkaasi.
Sahre, aad baad u mahadsan tahay. waxaan muddo ka shaqeynayay maaragtay isku soo dhowaanshaha dadka muslimiinta ah, dadka soomaalida ah, iyo dadka aan waddankan ugu nimid. hay-addan oo hay-adda ugu weyn adduunka ee maaragtay xalinta khilaafaadka iyo isku soo dhowaanshaha bulshada ka shaqeysa ayaa shirkooda sanadlaha ahaa oo 43 waddan looga kala yimid ayaan ka soo qayb galay. waxaana sharaf ii ahayd inay sanadkan bilad sharafta maaragtay igu siiyeen howlahan ka wada gobolka Minnesota oo ah in aan loo arag dadka muslimiinta ah, dadka qaxootiga ah, dadka soomaalida ah, dad waddanka cada u ah, ee loo arka dad waddankii horumarkiisii qayb ka ah, xoojinayana midnimada iyo isku soo dhowaanshaha maaragtay iyadoo lagu kala duwan yahay luqadda, diinta, dhaqanka, in haddana laga wada shaqeyn karo maaragtay wanaagga iyo horumarka.
waata xamse, intaan ogaanin dhallinyaro firfircoon oo waxbartana waa tahay muddana bulshada soomaalida gobolkaasi ood kusoo dhex jirtay marka laga soo taga xilkan hadda aad haysid, marka maxay kaaga dhigan tahay in la aqoonsado dadaal aad u qabanaysa bulshada?
Sharaf bay tahay, sharaf bay u tahay dadka Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah. dad badan oo runtii dadaal sameeyaa jira, marka dadkaas unbaanan kamid ahay, marka waa guul dadkaas oo dhan maaragtay usoo hoyatay weeye. waxayna muujinaysaa runtii miisaanka dadka Soomaalida ah iyo dadka muslimiinta ay ku yeelanayaan gobolka Minnesota iyo waddanka Mareykankaba. marba marka ka dambeysa uu sii xoogeysanayaa, dad maaragtay firfircoon, dad shaqo badan maaragtay qabto, firfircooni shaqo ka muuqato, dad maaragtay waddankoodii ka yimaadeenna raba inay wax taraan, meeshana inay wax ka noqdaan doonaya. marka taas unbaan anagu tusaale un hadda maaragtay ugu noqday, laakiin dad badan oo dadaalkan ku jiro badan baa jira gobollo kala duwan oo maaragtay Soomaaliyeed ah. marka sharaf bay runtii ii tahay anoo matalaya magaca Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ahba.
waa tahay waxaa jirta xamse in gobolka aad ka timid oo hadda aad ku jirtay dowladda hoose, in dhallinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay ku dhaqan yihiin, caqabada dilalka dhallinyaradana ay jirtay kii hadda ugu dambeeyaba ha ahaatee toddobaadkan dhexdiisa oo shalay la duugay ama la aasay aan iraahdo, marka dhibaatooyinka heysta dhallinyarada Soomaalida maxaad ku tilmaami lahayd?
horta waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan qeexo runtii dadaalka dhalinyarada Soomaaliyeed badankoodu waa dad maaragtay waxbarasho barta, aqoon leh, dadaal badan sameeya. Marka horta ciladuhu Soomaaliya dhalinyaradeedu dhan ma wada haysato, laakiin kuway sida gaarka u haysato waa arrin aan la inkiri karin weeye. Waxaan qiyaasayaa sanadkan ku dhowaad 20 ayaa u dhintay maxabad ama maaragtay daroogo u dhintay. Waxay u baahan tahay iyo wada shaqayn ka dhex maaragtay abuuranta iskuulaadka, waalidka, adeega bulshada oo runtii la xoojiyo si dadka dhalinyarada u helaan maaragtay adeega u baahan yihiin, iyo ta ugu muhiimsan dhalinyaradu inay dareemaan inay maaragtay waalid iyo community maaragtay jaaliye taageerisa inuu garab taagan yahay, lana soo dhaweeyo isfahanshaha maaragtay waalidka iyo ilmaha ka dhexeeya. Inta badan waalidku waxay ka qabaan expectation, rajo qaabkay u rabaan caruurtooda inay noolaadaan. Dhalinyaraduna dee maadaama ay ku jiraan dad kala duwan iyo bulsho kala duwan, waxaa dhici karta mar qaarkood sida waalidkoodu doonay inayna iyagu wax u dooninin. Marka seen iskugu soo dhaweynaa labadaas waxay qeyb weyn ka qaadanaysaa inay soo yareyso dhibaatooyinkan dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkood haysata.
Waa dad badan waxay isweydiin karaan ilmahan isdildilaya ama dhimanaya ama dhaawacmay soo familo iyo qoysas iyo aabba iyo hooyo iyo guryo ay ku xiran yihiin ma jiraan, ilmahan ma banaan joog baa mase
maya? Waa saameyn badan baa dee ilmihii jira, waalidku waa jiraa, laakiin ilmihii 8 saac wuxuu kaaga maqan yahay iskuul. Marka bay-ad aad ku nooshahay way ku saameynaysaa. Marka badbaan geli biyana waan iska ilaalin suurtagal maaha. Bay-aday ku jiraan saboolnimo badan baa eriyada meelaha qaarkood ka jirta. Dhalinyarada kale ee ajaaniibta ahayn Soomaalida ahayn dhexdooda waxay leeyihiin gruubyo gangs oo maaragtay isdila. Marka saameynta iyo ku dayashadaasina runtii qeyb bay ka tahay. Marka waalidku keligii ma xalin karo, laakiin waalidka la-aantiina wax lama xalin karo. Marka sidii waalidka iyo sistemka waddanka ay u wada shaqeyn lahaayeen, hadda xukuumadda gobolka Minnesota Tim Walz wuxuu maaragtay si gaar ah sanadkan ugu qoonteenay lacag malaayiin oo gaar ah 2 milyan ee bar ah sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada, sidii magaranaysaayey sports iyo activities loo sameyn lahaa. Laakiin waa wax kooban weeye marka loo eego baahida dhabta ee jirta. Marka in community-gu si wada jir iskugu yimaado ogana wada hadlo maaragtay waa arrin xasaasi ah, degdegna ugu baahan maaragtay solution.
Maadaama aad joogtid wasaaraddii shaqada iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha, caqabada Soomaalida haysata iyo ilmahooda dadkan soo galootiga ama la dhihi karaa waa wax sal ku leh shaqo la-aan iyo dhaqaale darro iyo dhibaatooyin hareeyay.
Ha, way tahay. Fursadda qaaliga ah meesha ka jirtana waxaa weeyaan gobolka Minnesota. Haddana aan kula hadlay waxaa banaan shaqo 146,000 oo shaqo ayaa banaan. Dadka shaqada raadinayana waa 80,000 kali ah. Marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay shaqo qof kasta oo shaqo raadinaya shaqo heli karaa maanta gobolka Minnesota. Laakiin waxaa marmar caqabad noqota xirfadii ay u baahnaayeen kambaniyadan shaqada raadinaya iyo xirfadii dhalinyaradii baa laga yaabaa inayna iskeenin. Marka qaabka lagu xalinayo waxa weeyaan hadda anigu wasaaraddayda si gaar ah lacag $30 million ah gobolka dhan ayaan u qoonteenay oo isbuucan soo socda la iclaamin doono. Marka dhalinyaradu waa inay fursadaha ka faa'iidaysato. Waxaana sii badin doonaa baraarujinta iyo wacyigelinta meelaha ay u tegi karaan tababaradan inay ka helaan. Waa fursad qaali ah runtii, caawinaysana yareynaysana maaragtay dhibaatooyinka Soomaalida haysata shaqada, xirfad abuurka. Marka masaajidadu iyo culimadu qeyb weyn bay arrintan inay ka qaataan maaragtay ayaa loo baahan yahay shaqo badan oo wanaagana ma way hayaan. Marka dadaalka badan sii la iskugu keeni lahaa loogana faa'iideyn lahaa maaragtay dhalinyarada, waa shaqo inoo wada taala, cid gaarana maaragtay aan u oolin laguna eedayn karin. Waalidka laftiisa waa dhiban yahay marka waa laga maarmaan maaragtay.
Xamse Warfaa ayuu kaasi ahaa oo ah wasiirka shaqaalaynta ee gobolka Minnesota. Sahra Cabdi Axmed ayuu u warramayey.
Mar kale aruuriyo axada oo suuban ayaan hawada idin ka leenahay dhegeystayaal. Xiisadda ku salaysan biyaha webiga Nile-ka ayaa sii xoogaysanaysa kadib markii dowladaha Masar, Ethiopia iyo Sudan ay yeesheen kulan. Hase yeeshee dowladda Sudan ay arrintaasi warka keentay. Biyo xireenka webiga ayaa waxa ay ku dhawaaqday dowladda Ethiopia, taasi oo caqabado hor leh ay ku dhalisay Masar. Xuseen Cismaan Saxnuuni wariyaha VOA-da ee Bariga Dhexe ayaa warkan noo soo diray.
madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi ayaa si adag u sheegay inuu il gaar ah ku eegayay shirka saddex geesoodka oo ay yeesheen wasiirada khayraadka biyaha ee dowladaha masar, suudaan iyo ethoobiya, kaasoo looga arrinsanayay biyo xireenka wabiga niilka ee dalka ethoobiya. madaxweyne asiisi oo hadalkan soo dhigay barihiisa rasmiga ee twitterka iyo facebooka ayaa si kulul u sheegay dowladda masar in ay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda ay ku leedahay biyaha wabiga niilka. waxaan sii wadaynaa qaadida tallaabooyin ku habboon oo dhinaca siyaasadda iyo qaanuunka caalamiga ah si aan u difaacanno xuquuqdeena dhinaca biyaha wabiga niilka, ayuu yidhi madaxweyne asiisiga xukuumad dalkani. dhinaca kale, afhayeenka madaxtooyada masar Basaam Raadi ayaa sheegay in xukuumadda masar ay soo dhoweynayso warka ka soo baxay aqalka cad ee dowladda Maraykanka ee ku saabsan biyo xireenka dowladda Ethoobiya. afhayeenka madaxtooyada dalkani ayaa carabaabay dowladda masar in ay rajaynayso dowladda Maraykanka in kaalin firfircoon ay ka qaadato wadaxaajoodka ku aadan biyo xireenka wabiga niilka ee dowladda Ethoobiya. Basaam Raadi, afhayeenka madaxtooyada dowladda masar, ayaa xusay in loo baahan yahay door wax ku ool ah oo caalami ah si looga gudbo, ayuu yidhi carqaladaha hareeyay wadahadallada biyo xireenka Ethoobiya. madaxtooyada masar waxa ay soo dhoweynaysaa bayaanka ka soo baxay aqalka cad ee ku saabsan wadahadallada socday ee ku aadanaa biyo xireenka dowladda Ethoobiya, kaasoo ay ka mid tahay taageerada Maraykanka uu siinayo dowladaha masar, suudaan iyo Ethoobiya oo ah raadinta heshiis ku saabsan shuruucda buuxinta iyo howlgelida biyo xireenka Ethoobiya ee danaha saddexda wadan. dowladda Maraykanka ayaa sidoo kale ugu baaqday saddexda dowladood waa Suudaan, Masar iyo Ethoobiya in ay muujiyaan niyad wanaaga si ay u gaaraan heshiis dhowraya xuquuqda horumarka dhaqaale iyo barwaaqo loo dhan yahay, iyadoo dhinac kasta uu ixtiraamayo xuquuqda kale ee biyaha wabiga Niilka. arrimahan ayaa imaanaya xili afhayeenka wasaaradda khayraadka biyaha ee dowladda masar uu baahiyey maalintii sabtida in wadahadalladii biyo xireenka wabiga niilka ee dalka Ethoobiya ee ka socday dalka Suudaan in uu ku soo idlaaday guuldaro kadib markii xukuumadda Addis Ababa ay diiday tala soo jeedinta xuquuqda biyaha ee dalka masar, taasoo waxyeelo ba'an gaarsiinaysa amniga biyaha ee dalkani masar. soddonka bishii Sebtembar ilaa iyo shanta bishii Oktoobar ee sanadkani, magaalada Khartuum waxaa ka socday shir ay lahaayeen wasiirada khayraadka biyaha ee dowladaha masar, suudaan iyo Ethoobiya, iyo weliba koox aqoonyahanna ah oo caalami ah si la isugu afgarto buuxinta kaydadka biyo xireenka Ethoobiya iyo siduu u shaqayn lahaa. bishii Maaj sanadii 2015 ayay dowladaha Suudaan, Masar iyo Ethoobiya kala saxiixdeen heshiis is-afgarad ah oo lagu xalinayo murunka ka dhashay biyo xireenka weyn oo ay dhisanayso dowladda Ethoobiya. Ethoobiya ayaa ka mid ah dalalka ay ka soo burqadaan wabiga Niilka, halka dalalka Suudaan iyo Masar ay ka mid yihiin dalalka hela qulqulka biyaha wabiga Niilka. nolosha in ku dhow 100 milyan oo qof oo masaari ah ayaa ku tiirsan biyaha wabiga Niilka, mana laha dowladda Masar biyo kale oo ay cabayaan dadkeeda ama ay u adeegsanayso waraabka beeraha ku taytsan wabiga Niilka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Kanada waxaa ka socdo si hordhac ah doorashada guud. Waa doorasho adagoo dhinacyo isku hayo xilka ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo si weyn ee Britain loogu jiro. haddaba wararkii ugu dambeeyay doorashada iyo madmadowga la xiriira laba nin ee ra-iisul wasaarayaasha u tartamaya oo soo baxday ayaa Sahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Shariif Maxamed Xaaji, guddoomiyaha golaha horumarinta dadka madow ee gobolka Alberto.
aada u mahadsan tahay. howlaha ololaha doorashadu runtii waxay marayaan hadda meelihii ugu sareeyey, waayo wax naga xiga doorashada ayaa laba usbuuc iyo wax lamid ah. marka waa xilligii ugu kulushaha oo la dhihi karo, waa dardar culus bay ku socotaa. sabab badan oo keenayana waxaa ka mid ah isku dhawaashaha xisbiyada tartamaya, gaar ahaan xisbiyada qolyaha liberaalka ee dhinaca bedexda dhexe iyo xisbigan conservative-ka ee dhinaca midigta ah.
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa ra-iisul wasaaraha hadda ee dalkaasi waxaa lagu qabsaday ayaa la yiri oo soo baxday hadda kahor inuu wejiga madoweystay, marka saameyn ma ku yeelan kartaa in markaasi cunsuriyad arrintaasi loo arkay haatan oo doorashada mar labaad rabo?
waa la dhihi karaa saameyn uu yeelan kartaa, laakiin xilliga ay soo baxday arrintaasi waxay ahayd xilli doorashadu ay ka dhinnayd ilaa iyo muddo bil ah. Haddana waxaa ka dhiman laba usbuuc oo waxaad moodaa qandadii iyo dhibaatooyinkii arrintaasi ay keeni lahayd inuu kasoo bogsanayo hadda saameyntii sidii xoogan sidii aysan u lahayn. Midda dhibaatada gaar ahaaneed oo isaga u keenayso marka doorashada ka soko waxay ahayd isagu wuxuu bannaanka isu soo dhigay inuu ahaa nin arrimahan cunsuriyadda iyo midab kala sooca iyo islaamnacaybka nin aada iyo aada u diidan oo adduunyada oo dhan ay u arkaysay inuu yahay nin u ololeeya in arrimahaasi aysan caalamka ka socon. Marka taas shaksiyan aad bay u dhibaysaa, laakiin doorasho ahaan uma malaynayo inay dhibaato xoog badan ugu keenayso.
Waa garta waayahay. Marka doorashada hadda waaba la sii galay, sida muuqata marka ma la saadaalin karaa cidda ku guuleysan karta?
Aada bay u adag tahay in la saadaaliyo, waayo maarjinka u dhexeeya labada xisbi aan hadda ku sheegay conservativeka iyo kan xisbigan regulador ah hadda talada waqtigiisa uu dhammaaday ee doorashada u ordaaya ayaa aada iyo aada isku dhow. Culintii ugu dambeysay labadoodaba waxay lahaayeen 35%. Marka mararka qaarkood iyo mid iyo laba isdheeraadaan oo marginal errorkana inta u dhexeeya labadooda ma badna. Marka in la saadaaliyo way adag tahay. Waxaan arki doonaa dooda life-ka ah ee dhici doonta maalinta Isniinta ah iyo wixii ka dambeeya waxbaa soo bixi doona oo markaas ay dadku dareemi doonaan meesha ay u xoog bannaanayso. Marka aada ulagta in la saadaaliyo.
Hadal heen kaloo aada usoo badanayso waxay tahay ninka kula tartamaya xilka ra-iisul wasaarenimo asna inuu qaban doono ayaa asna waxaa la leeyahay haatan waxaa soo cadaatay inuu heesto dhalasho labaad oo Mareykan ah. Marka horena aan dabcan loo ogeyn, sidee asaga laftiisa saameyn ugu yeelan kartaa arrintan?
Dhib bay u keenaysa arrintaas. Maalmihii ugu dambeeyey soo baxaysay Andrew Scheer laba qodobba isaguna waa lagu haystaa. Mid waayo hore wuxuu hadda ka hor u geliyey websaydyada inuu yahay insurance broker ama dadkan ka dalaala maxaa la yidhahdaa caymiska, mana ahayn inuu license u haysto iyo arrintaasi ayaan la hubin umuusan haysan. Marka waxaa la yidhi waxaad sheegtay waxaadan ahayn ayaad isku sheegtay oo shaqsiyadiisu taas dhibay ku keenaysa. Arrintan labaad ah inuu dhalashada Maraykanka haystana wax uu hore u shaaciyey oo uu sheegay ma ahayn, oo waxaa la leeyahay marka maxaad isu sheegi weysay oo aad arrintaas banaanka usoo dhigi weysay. Marka arrintu waa laga yaabaa dooda maalinta Isniinta dhacaysa in labadoodaba ay noqdaan mid la weeraro labada shaksiyadeed ee kala hogaaminaya labada xisbi ee isku haysta.
Waa tahay. Marka guud ahaan dadka shacabka gaar ahaan dadka soo galootiga Soomaalidu ay ka mid tahay, waxaad bal iga warantaa fursadaha ay heli karaan sanadkan doorashooyinkii hore maxay kaga duwan tahay doorashadan?
Doorashadan keliya lama dhihi karo. Marka la fiiriyo doorashooyinka oo dowladaha kala duwan, dowladaha dowlad goboleedyada, dowladaha hoose oo deegaamada ah iyo dowladda dhexeba, muddooyinkii ugu dambeeyey sanadihii ugu dambeeyey oo dhacayeenba waxaa la arkayay in ay door fiican ka qaadanayaan dadka Soomaalida. Ma ahan inay kuraasta u ordaan keliya, laakiin in ay si xoogan uga qeyb qaataan oo doorashooyinka qaarkood ay ku lug leeyihiin oo ay ka mid yihiin dadka mutadawiciinta ah ee xisbiyadaha qaarkood ay isticmaalaan oo xubnahoodii ah. Tusaale ahaan, hadda magaaladan aan joogo kale waxaa ka rashaxan gobol xisbiga liberaalka u sharaxan oo Soomaaliyeed. Sidoo kale wiil Soomaaliyeed ayaa wuxuu ka mid yahay dadka maamula mid ka mid ah murashaxiinta iyagoona ka rashaxan magaaladan. Marka waa sidoo kale Ontario gobolka liraado saasoo kale qof ayaa jiro oo xisbigan conservativeka u rashaxan isagana. Marka way jirtaa in oo ay ka qayb qaadashadoodii suntii civic engagement sidoodii dhinacan doorashooyinka ay soo badanaysay sanadihii ugu dambeeyey. Tanna waxay ka mid tahay mid kuwii hadda lasoo dhaafay oo ka mid ah runtii waa qeyb lixaad leh ay ka qaadanayaan baa la dhihi karaa.
Shariif Maxamed Xaaji, guddoomiyaha horumarinta dadka madow ee gobolka Arbeeta, ayuu kaasi ahaa waxa uu warramayey Sahra Cabdi Axmed.
Waa tahay. Markana dhinacii heesaa, xilligii aan dhegeystayaashii annaguba ku wada nasan jirnay ayaa la joogaa Aamina Cabdulaahi iyo Maxamed Axmed Kuluc.
Yeah.
heestaasi waahwaah ee ay ku luuqaynayaan aamina cabdillaahi iyo allahu naxariistee maxamed axmed kuluc ayaynu barnaamijkeeni subaxnimo kusoo gabagabaynaynaa anigoo cabdixaafid sahra iyo dhinaca farsamada ilyaas yare waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.